Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Fransiya prezidenti Emmanuel Macron mamlakat bo'ylab safar qilayotgani noma'lum erkak unga tarsaki tushirgani haqida xabar bergandik. Voqea kecha 8-iyun kuni Drom departamentining Ten-Lemitaj kommunasida sodir bo'lgandi. Fransiya prezidenti tarsaki voqeasiga izoh berdi. Bu haqda Dauphin nashriga asoslanib xabar berilgan. Agressiv odamlarning jamoatchilik muhokamasini egallab olishga yo'l qo'ymaylik. Ular bunga loyiq emas, degan Macron. Davlat rahbari fransuzlar bilan uchrashda davom etishini ta'kidlagan. Ma'lum bo'lishicha Macronga tarsaki tushirgan erkak va hodisani tasvirga olgan kishi qo'lga olingan va politsiyaga topshirilgan. Hozirda ular hibsda ushlanib turibdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.